BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda.
Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpo. Oke, kita pantun dulu ya, sahabat semuanya gitu. Kucing dikejar, jatuh dikali. Sahabat pembelajar, jumpa lagi. Halo sahabat pembelajar, semoga selalu produktif dan bermanfaat. Untuk kali ini, saya Erlita akan menjadi teman belajar bagi para sahabat pembelajar semuanya. Nah, pada podcast kali ini, super spesial gitu ya. Topiknya sangat menarik gitu ya, dan narasumbernya sangat keren. Nah, sebelum kita kenalan sama narasumbernya, topik untuk podcast kali ini gitu ya, terkait teknik investigatif dalam pemeriksaan di BPK. Nah, nanti harapannya di podcast ini gitu ya bisa memberikan pemahaman kepada para sahabat pembelajar mengenai gambaran pemeriksaan investigatif di BPK, khususnya terkait penggunaan teknik dan metode investigasi dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di perwakilan BPK. Nah, bintang tamu kita adalah Pak Dwi Sabardiana, beliau ini adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo. Selamat datang Pak Dwi.
Selamat datang Mbak, terima kasih.
Okay. Terima kasih banyak ya Pak, sudah berkenan hadir di podcast di sela-sela kesibukannya sebagai perwakilan. Nah, teman-teman sahabat belajar semuanya, Pak Dwi ini adalah expert untuk terkait kerugian negara. Beliau juga certified untuk fraud auditor, juga certified untuk state finance auditor. Waktu saya baca CV-nya itu nggak cuma deg-degan aja, itu wow banget gitu ya, tapi juga ginjalnya juga ikut bergetar gitu. Karena Pak Dwi ini sebelumnya kepala perwakilan, ya. Beliau adalah kepala auditorat di investigasi keuangan negara. Nah, kalau dilihat dari background pendidikan beliau nih, ini yang bikin tadi itu saya cerita ginjalnya bergetar tadi gitu. Beliau adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang melanjutkan S1-nya di Universitas Indonesia. Nah, masternya ini teman-teman, masternya itu dari kampus Ivy League ya, di Amerika sana gitu ya, Yale University. Ini keren banget ya, luar biasa banget Pak Dwi ya. Oke, itu tadi narasumber kita untuk podcast kali ini. Pak Dwi, langsung saja ya Pak, ini terkait investigasi ya Pak ya, ngobrol-ngobrolnya ya Pak Dwi ya. Pak Dwi, sebenarnya pemeriksaan investigasi itu apa sih Pak?
Ya, jadi pengertian investigasi itu atau investigatif, saya akan gunakan dua kata itu interchangeably ya. Sebenarnya bisa dimaknai secara luas maupun secara sempit. Secara luas itu artinya investigasi itu penelahan yang lebih mendalam. Ya kan? Jadi banyak digunakan di standar, di ISAI itu memang untuk suatu kita mendalami suatu teknik pemeriksaan itu secara lebih serius, lebih mendalam, baik timingnya, nature-nya maupun extent-nya seperti itu. Dalam pengertian sempit, investigasi itu merujuk pada sebetulnya kewenangan investigasi yang ada di penyidik, namun kita gunakan kata investigatif. Artinya sifatnya untuk mendukung investigasi atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi secara spesifik investigatif itu yang digunakan adalah yang terkait dengan upaya dukungan BPK terhadap pekerjaannya aparat penegak hukum itu. Jadi bisa dimaknai secara umum atau secara luas maupun secara sempit gitu Mbak.
Oke, siapa? Udah dijelasin secara luas gitu dan secara sempitnya gitu ya, bahwa bisa menggunakan pemeriksaan investigatif dan investigatif gitu ya Pak ya. Oke, Pak Dwi, untuk selanjutnya nih, kalau perbedaan sih Pak, pemeriksaan investigatif dengan pemeriksaan lainnya yang ada di BPK sebenarnya.
Nah, jadi kalau merujuk pada pengertian itu berarti ya yang kita maknai pemeriksaan investigatif adalah seperti yang dilakukan oleh teman-teman di auditorat utama investigatif. Seperti itu. Yaitu pemeriksaan investigatif maupun pemeriksaan investigatif dalam rangka menghitung kerugian negara dan pemberian keterangan ahli di pengadilan. Nah, itu adalah sebetulnya lebih mudahnya dimaknai, dicerna seperti itu adalah upaya pemeriksa atau auditor untuk memecahkan suatu kasus yang nanti ujungnya akan diselesaikan di pengadilan. Jadi pengertian investigatif itu akan dimaknai sama dengan pengertian forensik. Semua hal yang berkaitan dengan hukum dan atau yang akan diselesaikan di pengadilan. Mungkin teman-teman familiar dengan kata kedokteran forensik seperti itu, ya, di mana penerapan ilmu-ilmu kedokteran yang akan digunakan nanti untuk sebagai pembuktian, sebagai alat bukti di persidangan tindak pidana. Nah, pengertian akuntansi forensik atau audit investigatif pun sama. Kita berarti menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dalam upaya kita membantu aparat penegak hukum supaya bisa diselesaikan di pengadilan secara jalur hukum atau pro justisia. Itu yang membedakan dengan teknik investigasi yang biasanya kita terapkan dalam pemeriksaan-pemeriksaan lain. Dalam pemeriksaan-pemeriksaan lain, teknik itu digunakan untuk meneliti secara lebih mendalam. More or less sebetulnya kalau dari pengalaman saya itu beti sih sebetulnya. Beda-beda tipis antara kedua itu. Karena menurut pengamatan saya, teman-teman di BPK itu sudah banyak menerapkan teknik investigatif sebetulnya dalam pemeriksaan mereka. Seperti itu. Namun memang tidak ditujukan untuk penyelesaian masalah hukum di pengadilan. Ya, lebih spesifik kalau yang di AU itu untuk penyelesaian masalah hukum. Yang membedakan adalah nanti konsekuensi ke penyelesaiannya sih Mbak, sebetulnya. Yang satu itu, yang reguler itu tidak untuk masalah hukum di pengadilan. Kalau yang investigatif yang dilakukan AU itu memang untuk membantu APH untuk menyelesaikan suatu kasus di sidang pengadilan. Nanti. Gitu kira-kira.
Oke, siap Pak. Poinnya adalah di konsekuensi tadi ya Pak ya. Oke. Kalau yang investigatif adalah membantu APH nanti untuk menyelesaikan di pengadilan, kalau yang reguler tidak, gitu ya Pak ya. Pak, sebenarnya sih kapan sih Pak kita memakai pemeriksaan investigatif itu dilakukan gitu Pak? Kapan dibutuhkannya gitu Pak? Gimana Pak menurut Bapak?
Ya, jadi ada dua channel sebetulnya, minimal lah. Ada dua channel, kapan BPK itu pemeriksa bisa melakukan pemeriksaan investigatif. Yang pertama itu channel yang saya bilang, itu channel reguler. Reguler itu datang dari hasil analisis pemeriksaan biasa, reguler, entah itu pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, atau PDTT, yang memiliki unsur-unsur fraud atau kecurangan, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan yang lebih mendalam lagi, investigatif seperti itu. Channel yang kedua adalah channel yang lebih formal, yaitu yang datang dari penegak hukum, khususnya untuk menghitung kerugian negara. Itu hanya dilakukan pada saat penyidik meminta ke BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara dan ada di tahap penyidikan seperti itu. Nah, ya, jadi yang membedakan adalah status hukum dari dua kondisi ini. Dalam pemeriksaan yang reguler, itu belum tentu masalahnya berujung di pengadilan. Walaupun bisa, tapi belum tentu. Terus, tapi kalau yang kedua, sudah bisa dipastikan itu akan melalui proses pro justisia atau penegakan hukum. Landasannya kalau pemeriksaan yang reguler itu, secara standar memang mensyaratkan pemeriksa itu untuk mempertimbangkan faktor kecurangan atau fraud dalam setiap pemeriksaannya. Pemeriksaan BPK itu dirancang untuk mendeteksi dan mengungkap unsur-unsur pidana atau kecurangan. Semua pemeriksaan BPK. Namun untuk yang pemeriksaan investigatif, landasannya dari Pasal 13 Undang-Undang 15 2004, di mana pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap unsur kerugian negara daerah dan atau unsur pidana, seperti itu. Jadi sebetulnya secara teknik audit itu mirip, beda tipis apa yang dilakukan di AUI dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di pemeriksaan reguler. Itu mirip kalau dari pengamatan saya. Yang membedakan cuma nanti status hukumnya. Kalau yang investigatif oleh AUI itu akan masuk ke jalur pro justisia, sementara yang dilakukan teman-teman itu mungkin sampai tahap ke IHPS atau diserahkan kepada DPR dan pemerintah gitu. Hanya berbeda jalur, tapi dari sisi teknik audit relatif sama menurut saya. Relatif sama karena teknik audit sesuai teorinya ya sama, yaitu itu aja teknik audit. Yang ada adalah perspektifnya. Seperti itu. Pada saat meriksa laporan keuangan bisa dilakukan teknik investigasi, bisa, sangat bisa. Namun perspektifnya tetap perspektif tujuan pemeriksa laporan keuangan, yaitu mengungkap, menilai kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Sementara di AUI perpesan investigatifnya itu guna mengungkap unsur pidana dan atau kerugian negara kuliner. Seperti itu. Jadi hanya berbeda perspektif. Nah, jadi kalau melihat dari judul materi kita sore ini, penerapan teknik audit investigatif itu sebenarnya bisa dilakukan di mana-mana. Kalau saya melihatnya seperti itu, bisa dilakukan di pemeriksaan apapun juga. Namun yang penting metodologinya itu tepat menunjang tujuan pemeriksaannya. Sebagai contoh mungkin ini agak teknis nih Mbak, agak teknis tapi bisa memberikan gambaran. Apabila dalam pemeriksaan laporan keuangan di awal-awal pemeriksa sudah punya indikasi yang cukup kuat, wah ada kecurangan nih, seperti itu, maka respon dari pemeriksa adalah melakukan menjalankan metodologi pemeriksaan investigatif. Harus ke sana. Misalnya yang paling sering ditemukan adalah kita menemukan suatu kwitansi yang kita sendiri kita harus membuktikan kwitansi ini sesuai kenyataan atau tidak. Nah, itu sebenarnya sudah mulai melakukan teknik investigasi sebetulnya. Kemudian rekan-rekan biasanya melakukan konfirmasi ke penyedia, konfirmasi ke PPK, konfirmasi ke pimpinan entitas, ini kegunaannya buat apa dan lain-lain, prosesnya bagaimana. Itu sudah melakukan teknik investigasi seperti itu. Jadi kalau secara nature-nya memang penerapan teknik audit investigasi itu bisa dilakukan di semua jenis pemeriksaan. Dan itu kalau saya bilang pernah dan sering kita lakukan secara bersama gitu.
Oke, siap Pak. Ini mumpung nyambung dengan ngobrolin tentang teknik investigatif itu, sebenarnya teknik investigatif itu ada berapa sih Pak? Mungkin yang bisa dijelaskan jadi tambahan pengetahuan bagi para sahabat pembelajar.
Jadi sebetulnya seperti yang saya bilang, tekniknya sama dengan teknik audit biasa, sama. Misalnya melakukan konfirmasi, melakukan wawancara, terus permintaan atau melakukan review dokumen, bisa jadi walkthrough, bisa jadi juga observasi dan perhitungan kembali. Tekniknya sama dengan pemeriksaan reguler. Hanya dalam yang seperti saya bilang tadi, yang membedakan adalah status hukumnya nanti. Arahnya akan kemana? Kalau yang reguler itu tentu arahnya seperti biasa, kita masuk ke IHPS, dilaporkan dalam hasil pemeriksaan semesteran seperti itu. Tapi yang investigatif ini akan masuk ke, diserahkannya ke penyidik untuk ditindaklanjuti sampai nanti menjadi alat bukti surat di pengadilan itu. Secara teknik sama, dan bahkan kalau dari pengalaman kami ya Mbak di perwakilan, teknik justru yang teknik investigasi yang kita lakukan itu sebetulnya hanya sedikit lebih mendalam gitu dibanding pemeriksaan yang reguler, hanya lebih mendalam dan kami fokuskan pada determinasi seorang auditor itu. Keponya harus tinggi misalnya, kalau di bahasa resminya professional skepticism, tapi bahasa lapangannya itu kepo, pengen tahu tapi secara profesional. Terus kemudian due professional care, sama itu dengan audit biasa. Due professional care artinya setiap langkah itu harus dipertimbangkan secara matang, harus punya rujukannya dan harus punya alasan atau argumentasi yang kuat. Itu namanya judge professional care. Jadi pemeriksaan investigatif pun menjadi lebih ditekankan lagi karena nanti akan diuji di pengadilan. Nah, makanya biasanya teman-teman yang di AU itu lebih memperhatikan judge professional care-nya. Apalagi kondisi sudah penyidikan, sudah ada status hukum, sudah mengikat status hukumnya. Makanya akan lebih, biasanya lebih care teman-teman yang diinvestigasi itu, karena sudah ada status hukum. Gitu. Tapi secara teknik, menurut saya, dalam pandangan saya, pengalaman saya itu sama sebetulnya, Mbak. Sama. Karena dalam semua audit, semua pemeriksaan BPK, due professional care itu harus dilalui. Professional skepticism itu harus dilakukan. Demikian pula pertimbangan profesionalnya sama. Harus tetap dilakukan. Dan kriteria untuk menentukan bukti itu sama dua-duanya. Sesuai dengan yang diatur dalam standar, cukup dan tepat. Seperti itu. Jadi keistimewaannya kalau boleh saya bilang untuk pemeriksaan investigatif yang ada di AU itu karena memang fokusnya pada satu kasus tertentu saja gitu, Pak. Tidak lebar. Jadi kami bisa ngambil populasi atas kasus tersebut. Nah, berbeda dengan di tempat yang pemeriksaan yang reguler itu memungkinkan untuk pengambilan sampel misalnya. Sementara kalau investigatif di AU tidak memungkinkan sampel. Kami populasi atas kasus seperti itu. Nah, mungkin beberapa hal tersebut kemudian yang menjadi atribut-atribut yang membedakan apa bagaimana pemeriksaan teknik pemeriksaan investigatif yang di pemeriksaan reguler dengan teknik investigatif yang dilakukan di AU. Atributnya yang berbeda mungkin, Pak.
Siapa? Ini tadi ada perbedaan terkait atribut gitu ya, Pak ya, di investigasi fokus pada kasus tertentu dan ngambilnya biasanya populasi gitu ya, Pak. Kalau untuk pemeriksaan lainnya dengan sampel-sampel saja ya, Pak. Sebenarnya ada perbedaan tahapan dalam pembina investigasi dengan tahapan pemeriksaan lainnya, Pak.
Iya. Secara umum sama, Mbak. Seperti yang diatur, seperti yang diungkapkan di standar pemeriksaan. Karena pemeriksaan investigatif pun tetap comply pada SPKN. Jadi secara umum sama. Yang sedikit membedakan adalah karena status hukum ini akan sampai ke pengadilan, maka pemeriksaan investigatif itu sesuai pasal 13 tadi, itu hanya dapat dilakukan apabila terdapat predikasi yang cukup. Predikasi adalah suatu circumstances, suatu keadaan di mana suatu kecurangan itu sudah atau sedang terjadi, sudah terjadi, sedang terjadi, dan atau akan terjadi. Nah, ini sebenarnya suatu langkah kehati-hatian yang diambil oleh teman-teman di AUI supaya tidak nanti kasusnya jatuh di pengadilan hanya karena kita kurang care pada beberapa aspek perencanaan misalnya. Nah, oleh karena itu, walaupun basically sama kita melakukan perencanaan, di reguler pun melakukan perencanaan pemeriksaan, di AUI pun melakukan perencanaan pemeriksaan, namun di AUI masih dibagi dua, ada pra-perencanaan dan perencanaan. Sementara di pemeriksaan reguler, basically biasanya cuma perencanaan. Itu pun masih ada perencanaan, ada di pemeriksaan kinerja kita kenal pemeriksaan pendahuluan. Sementara di pemeriksaan laporan keuangan itu dikenal pemeriksaan interim. Basically sama, masih di tahap perencanaan. Jadi setiap metodologi itu dimungkinkan kita mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan yang di AUI, teknik investigatifnya itu dirancang memang untuk mendapatkan dulu predikasinya. Baru nanti bisa dilakukan, diterima pekerjaan ini bisa layak maju apa enggak, seperti itu. Nah, ini landasannya dari pasal 13 tadi, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif. Kata dapat ini artinya tidak sekonyong-konyong. Pemeriksa itu, oh saya pengen investigatif. Oh saya pengen meriksa korupsi ini, korupsi itu. Enggak bisa. Harus ada predikasi yang kuat dulu. Nah, predikasi ini diuji. Diuji secara sesuai quality control, quality assurance yang berlaku di BPK. Itu diuji dulu. Apakah buktinya cukup, memadai, relevan, dan lain-lain. Untuk mencapai dan dari sisi tingkat keyakinan itu sama, sama-sama reasonable assurance. baik pemeriksaan reguler maupun yang dilakukan di AUI sama-sama reasonable assurance. Artinya ketika keyakinannya memadai, seperti itu. Jadi memang agak uniknya karena terus terang kalau dari pengalaman saya memperhatikan, mengamati, ada beberapa anggapan, mungkin bukan stereotip ya, tapi karena mungkin ketidaktahuan teman-teman, mereka beranggapan pemeriksaan investigatif itu spesifik hanya ada di AUI. Teknik itu hanya di AUI. Penerapannya hanya bisa di AUI. Padahal menurut saya, di pemeriksaan laporan keuangan pun bisa kita lakukan teknik tersebut. Karena modelnya sama, seperti itu. Nah ini yang membuat agak menarik memang menjadi kolaborasi antar berbagai macam teknik dengan berbagai macam perspektif dan atribut itu sebetulnya bisa mendukung pencapaian tujuan pemeriksaan yang lebih optimal, gitu Mbak. Mohon maaf kalau bahasa saya terlalu seperti ini, tapi secara bahasa sederhananya itu bisa kita lakukan kalau kita memang memerlukan teknik itu. Itu ada respon dari auditor, jawaban dari auditor dari suatu situasi seperti ini. Mungkin contoh sederhananya seperti yang kami lihat di lapangan, mungkin kita sering melihat ini, ada mohon, ini oknum mungkin ya, oknum petugas di terminal terima uang tapi nggak ngasih karcis, seperti itu. Terima uang tapi terus kemudian disimpan sendiri, tidak ditukar dengan karcis. Nah ini sudah kecurangan, ya kan? Itu fenomena sehari-hari, bisa kita lihat sehari, dan bisa didekati dari sisi pemeriksaan laporan keuangan, seperti itu. Berarti dia tidak melaporkan seluruh penerimaannya, berarti dia kurang setor dan lain-lain. Itu kan berpengaruh pada penyajian informasi di laporan. Sementara dari sisi teknik investigasinya, kalau dari pemeriksaan di AUI akan mendalami mengapa dia mengambil itu, bagaimana cara dia mengambilnya. Bagaimana dia merekonsiliasi, menyamakan catatan dia dengan jumlah uang yang diterima? Atau dia modus apa dia mengambil? Mengapa dia mengambil dan lain-lain? Siapa yang membantu dia mengambil dan lain-lain? Atribut atau fokusnya mungkin sedikit agak berbeda sesuai dengan tujuan pemeriksaannya sih, Pak. Tapi tekniknya itu bisa digunakan di pemeriksaan apapun itu. Itu kira-kira.
Oke, siap, Pak. Yang saya tangkap itu tekniknya bisa dipakai untuk proses pemeriksaan apapun ya Pak. Itu tadi yang mau tanyain Pak. Ini lagi ngobrolin terkait tahapan ya Pak ya. Kira-kira dari penjelasan Pak Dwi tadi ya, ada beberapa tahapan dalam investigasi yang paling krusial ada di tahap apa Pak ya kalau di investigasi Pak?
Di pra-perencanaan. Karena semua berhulu dimulai dari itu. Kalau kita punya predikasi yang kuat dengan bukti yang memadai, yang cukup dan memadai, maka perjalanan itu akan relatif lebih mudah dibanding yang kalau kita tidak kuat di predikasi. Makanya itu di hulu yang sangat menentukan. Termasuk apakah kita perlu bukti tambahan dari penyidik misalnya. Dokumen apa yang diperlukan. Nah itu bisa dimintakan melalui penyidik, seperti itu. Nah, tahap ini juga menentukan sebetulnya stop or go. Mirip dengan pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan pendahuluannya menentukan stop or go. Kita berhenti atau lanjut, atau rubah tujuan pemeriksaan, atau rubah lingkup, dan lain-lain. Tapi kalau di pemeriksaan investigatif, hanya ada dua kondisi. Bukti cukup, berarti lanjut. Bukti tidak cukup, berarti kita minta tambahan dokumen dan lain-lain. Tahap pra-perencanaan adalah menjadi jantung menurut saya dalam pemeriksaan investigatif. Tahapan-tahapan lain sama pentingnya sih sebetulnya Pak, sama mengerikannya gitu maksudnya.
Oke, siapa? Oke, sama mengerikan.
Tapi kembali, kalau modal kita, predikasi kita kuat, ya kan buktinya lengkap, cukup, insya Allah lebih lancar gitu Pak.
Oke, siapa? Predikasinya harus kuat ya, sahabat belajar kalau mau pemeriksaan investigatif ya. Pak, ini pertanyaan kira-kira waktu pelaksanaan pemeriksaan investigatif tuh dibutuhkan berapa lama dan ada batasannya kah? Atau sebenarnya sama aja dengan pemeriksaan lainnya, Pak?
Kalau batasan waktu sebetulnya tidak ada, karena itu bergantung sekali pada kemampuan kita mengungkap unsur-unsur pidana atau kerugian negaranya, baik di pemeriksaan investigatif maupun penghitungan kerugian negara. Itu semua sebetulnya bergantung pada kesiapan atau kelengkapan buktinya. Kita bisa meyakinkan bahwa memang telah terjadi penyimpangan, kemudian penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara. Nah, berapa jumlah penyimpangan itu ya bergantung pada konstruksi kasusnya, bergantung pada bukti yang bisa kita peroleh. Tapi kemudian tadi ada konsep kan, kita meriksa itu populasi atas buktinya. Berarti kita memang harus melakukan pemeriksaan itu skeptis kita pada sampai bukti yang memang sudah memadai gitu, sudah cukup, sudah tepat. Tapi spesifik mungkin kalau pemeriksaan laporan keuangan ada batasan waktu 60 hari ya. Pemeriksaan kinerja itu hampir tidak ada batasan waktu, yang membatasi cuma pelaksanaan RKP kita atau IKU kita. Tapi di pemeriksaan investigatif itu, kalau pemeriksaan investigatif yang murni itu tidak ada sih batasan waktu. Kami pernah melakukan pemeriksaan investigatif itu rentang waktunya 2 tahunan gitu. 2 tahunan baru selesai. Tapi untuk PKN memang sangat bergantung pada kerangka penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Penyidik sendiri sebetulnya tidak punya kerangka waktu kapan penyidikannya itu selesai. Sampai dia merasa cukup bukti, minimal 2 alat bukti, penyidik merasa cukup bukti, maka dia bisa menyimpulkan penyidikannya sebetulnya. Namun demikian, yang selalu bikin kami berdebar adalah kalau penyidik sudah menetapkan tersangka. Nah, itu udah mulai lari cepat kami itu. Gitu. Lebih lari cepat lagi kalau penyidik sudah menahan. Nah, karena penahanan itu ada batas waktu. Ya kan? 60 hari, terus kemudian masih bisa diperpanjang oleh pengadilan, masih bisa diperpanjang. Tapi batasnya ada. Kalau tidak salah, koreksi saya kalau salah teman-teman, sekitar 120. Totalnya. Jadi kami sangat khawatir nih kalau sebetulnya penyidik itu sudah mulai menetapkan tersangka, apalagi sudah menahan. Nah ini jangka waktunya sangat mepet, gitu. Artinya sudah terbatas. Gitu. Serunya di situ sih.
Oke, ada deg-degannya Pak ya, kalau sudah ditetapkan tersangka, apalagi kalau sudah ditahan.
Ginjalnya itu sampai berdebar gitu.
Oke, keren Pak. Ini sangat makin menarik teman-teman, sahabat pembelajar yang makin kesin pembelajarannya dari diskusi kita. Ini yang terkait peran BPK dalam pemeriksaan investigasi dan keterkaitannya dengan APH nih Pak. Sebenarnya sih Pak, apa peran BPK di pemeriksaan investigatif dengan para APH itu Pak?
Iya, jadi sebetulnya melihat itu perlu semua melihat kerangka besar penanganan atau pencegahan korupsi ya Mbak, itu di dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Sebetulnya peran BPK itu ada di seluruh tahapan. Contohnya untuk mencegah korupsi itu kita bisa melalui pemeriksaan laporan keuangan. Akuntansi itu kan bisa untuk mencegah korupsi. Akuntansi, ya kan? Beli 5 catat 5, beli 10 catat 10. Itu mencegah korupsi. Punya aset, cantumkan laporan keuangan. Aset itu lengkap dengan sertifikatnya. Jangan sampai sertifikatnya digadaikan, tapi asetnya muncul di neraca. Nah, itu kan korupsi. Jadi akuntansi sendiri, pemeriksa laporan keuangan, itu bisa digunakan untuk mencegah korupsi. Terus peran berikutnya ada pada terkait dengan dalam pencegahan itu juga, rekomendasi kita, misalnya perbaikan pengendalian intern itu bisa digunakan untuk memperkuat fondasi pencegahan korupsi. Misalnya, tolong kita rekomendasikan supaya pemerintah itu punya catatan yang lebih baik, yang lebih akuntabel, yang lebih transparan. Itu bisa mengurangi kesempatan orang untuk korupsi. Seperti itu. Di tahap berikutnya adalah tahap deteksi. Di tahap deteksi, semua pemeriksaan BPK sesuai dengan standar itu dirancang guna mendeteksi penyimpangan, ketidakpatuhan, kecurangan maupun ketidakpatutan. Itu. Jadi seluruh pemeriksaan BPK sebenarnya punya tanggung jawab yang sama untuk mencegah korupsi. Walaupun di pemeriksaan reguler itu tidak serta-merta itu menjadi urusan pro justisia, ya kan? Namun bisa ke sana. Nah, di tahap berikutnya adalah tahap investigasi, tahap pendalaman. Itu yang dilakukan oleh AUI. Nah, di situ sudah bersinggungan, sudah berarsir dengan tugasnya APH. Itu tugasnya APH. Nah, yang investigasi ini dilakukan baik dengan pemeriksaan investigatif maupun penghitungan kerugian negara. Di dua pemeriksaan itulah AUI ini erat dengan APH. Basically sebetulnya saling membantu. Nah, di tahap berikutnya adalah tahap litigasi, di tahap persidangan. Nah, di tahap persidangan ini peran BPK di situ sebetulnya lebih ke pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan. Nah, ini yang satu rangkaian sebetulnya, Mbak. Kalau kita melihat secara makronya, picture-nya, bisa jadi pemeriksaan laporan keuangan itu sudah memunculkan indikasi-indikasi kecurangan. Nah, ditindaklanjuti dengan diserahkan misalnya ke AUI untuk diperdalam. Nah, diperdalam oleh AUI, bisa dilakukan investigasi maupun kemudian penyidik meminta PKR. Sehingga sampai akhirnya si pemeriksa itu memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan. Jadi sebenarnya bisa dianggap suatu series gitu, Mbak. Dari pemeriksaan reguler ke investigatif dan pemberian keterangan ahli. Nah, peran pencegahan itu seperti itu. Kerangkanya sangat makro sebetulnya. Jadi seluruh pemeriksaan BPK punya peran untuk pencegahan maupun kedeteksi tindak pidana korupsi. Nah, di sini kalau kami bilang sebetulnya peran BPK ini bisa sama seriusnya, sama pentingnya dengan peran penegak hukum. Gitu. Karena untuk memenuhi unsur-unsur di pasal tipikor itu tetap membutuhkan penghitungan kerugian negara. Gitu. Nah, ini yang walaupun tidak semua butuh penghitungan kerugian negara ya. Seperti suap, gratifikasi itu nggak perlu PKR. Ya kan? Begitu ketangkap, suapnya sekian ya, sudah sekian. Tidak perlu dihitung lagi. Gitu. Kerangka pencegahannya seperti itu, Mbak. Jadi kita bisa berperan aktif malah dalam pencegahan, deteksi, investigasi, maupun litigasi.
Oke, siap, Pak. Berarti ini seluruh rangkaian baik yang preventif tadi, yang pencegahan tadi, ada juga di investigasi terakhir terkait di mitigasi, gitu, Pak. Nyambung dari apa yang sudah kita obrolin tadi, sempat nyinggung masalah penyimpangan atau fraud ya. Boleh dijelasin, Pak, fraud itu apa sih, Pak? Atau beda juga sebenarnya dengan penyimpangan ini untuk bagi sahabat-sahabat pembelajar?
Istilah fraud itu lebih spesifik sebetulnya, Mbak. Fraud itu kecurangan. Jadi suatu penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi yang membedakan antara fraud dengan bukan fraud atau error ya, kesalahan. Itu cuma sengaja atau tidak. Gitu. Nah, misalnya saya ambil contoh dalam konteks pemeriksaan laporan keuangan ya. Kan ceritanya pemeriksaan di BPK perwakilan ya. Bukan di AUI ya. Jadi lumayan sengaja pertama ngomongin soal AUI, sekarang mau ngomongin soal perwakilan. Ya. Di pemeriksaan laporan keuangan misalnya kita mencari salah saji dalam laporan keuangan itu. Mencari apakah terdapat salah saji dalam dalam laporan keuangan. Nah, misstatement itu atau salah saji sesuai dengan standarnya di ISA itu hanya disebabkan oleh dua, fraud atau error. Kecurangan atau kelalaian atau kesalahan. Kesalahan lah, error anggaplah kesalahan. Jadi cuma dua. Nah, yang membedakan keduanya adalah intensinya. Dia sengaja apa tidak? Kalau misalnya selama ini dia track record-nya bagus, nggak pernah lupa mencantumkan saldo kasnya, tiba-tiba ada satu masa, satu waktu, dia lupa menghitung uang kas. Nah itu mungkin bisa dianggap error. Tapi kalau setiap bulan dia tidak pernah menghitung uang kasnya, tidak pernah lapor, diambilnya sesukanya, dicatatnya juga semaunya, dan lain-lain, itu udah bukan lalai, itu sengaja. Nah itu yang membedakan antara fraud dengan error. Nah fraud sendiri punya pengertian luas, makanya di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kecurangan. Nah, apa bedanya dengan penyimpangan? Nah, kalau penyimpangan lebih ke bahasa auditnya, Pak. Kita tidak gunakan kata korupsi, tidak. Kita juga tidak gunakan kata, misalnya tindak pidana itu. Kita nggak gunakan itu dalam pelaporan, karena pisah batas antara kewenangan auditor BPK dengan APH sudah jelas. Makanya kita gunakan kata penyimpangan. Penyimpangan itu perbedaan deviasi antara fakta dengan yang seharusnya. Itu faktanya sekarang saya hadir jam 5 lewat. Seharusnya saya jam 5 hadirnya. Nah itu ada penyimpangan setengah jam itu. Nah, apakah penyimpangan ini bisa dianggap kecurangan atau tidak? Tergantung intensinya tadi. Kalau memang penyimpangan ini dilakukan secara sengaja, secara sistematis, berulang kali, melibatkan banyak orang, bahkan ada konsensus pembiaran dan lain-lain, itu sudah kesengajaan, itu sudah fraud. Gitu. Tapi apabila penyimpangan itu dilakukan, misalnya karena dalam kondisi yang lalai atau apa, itu mungkin bukan penyimpangan gitu, Pak. Itu yang membedakan intensinya, Pak. Itu.
Oke, sembedakan adalah kesengajaannya tadi, Pak. Intensinya gitu ya, Pak. Sebenarnya kalau di kita menggunakan istilah fraud atau penyimpangan, Pak, untuk lebih sering menggunakan yang mana, Pak?
Kita gunakan penyimpangan. Bahkan di laporan yang di AUI pun gunakannya penyimpangan. Karena ini kehati-hatian kita. Kehati-hatian. Terus dalam pemeriksaan laporan yang reguler lah, di pemeriksaan laporan keuangan pun kita memang tidak disyaratkan oleh ISA itu untuk mengungkapkan fraudnya, ngomong ini tuh fraud gitu. Kan ini masalah hukum. Di kita fraud itu seringkali memang diterjemahkan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi makanya kita tidak gunakan kata fraud itu. Namun dalam standar itu digunakan dua-duanya. Fraud dalam kurung kecurangan, kecurangan dalam kurung fraud, seperti itu. Lebih untuk memberikan penekanan sebetulnya dari penyimpangan itu. Ini sengaja atau tidak, gitu, Mbak.
Oke, Pak Dwi, ini makin menarik ini. Sebenarnya kalau di perwakilan sendiri, paling banyak ditemukan itu penyimpanan-penyimpanannya seperti apa, Pak? Mungkin bisa diberikan gambaran gitu, contoh. Penyimpangan-penyimpangan yang mungkin sering ditemui itu, Pak.
Yang kalau pengalaman kami sih yang paling banyak sebetulnya pengumpulan dana, Pak. Untuk membiayai kegiatan operasional yang tidak dianggarkan, untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang tidak ada anggarannya dan lain-lain lah. Mostly rata-rata seperti itu modusnya. Jadi apa? Nah ini yang yang kami selalu upayakan untuk diungkap dalam pemeriksaan di laporan keuangan seperti itu, untuk menunjukkan bahwa sebetulnya bukti pemeriksaan, bukti apa pertanggungjawaban mereka ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Bilangnya belanja buku atau ATK, isinya bukan. Ternyata bukan. Ternyata ngumpulin uang. Mostly kebanyakan memang seperti itu, Pak, modus-modus yang ada di daerah, di wilayah itu. Dan saya pikir hampir sama juga lah mungkin ya di beberapa daerah lain seperti itu. Jadi tantangannya justru memang pada saat kita melakukan pemeriksaan itu, kita harus memberikan keyakinan apakah pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pemerintah daerah itu sebetulnya sudah sesuai belum sih dengan kenyataannya. Jangan-jangan ini fiktif, jangan-jangan terjadi kurang setor dan lain-lain. Itu tanggung jawabnya lebih seringnya ke sana gitu. Jadi kalau dibilang penerapan teknik investigatif di perwakilan, ya sih kami gunakan itu. Kan memang bisa digunakan di mana-mana, itu kan tergantung dari kebutuhan pemeriksaan itu sendiri. Bisa digunakan di mana-mana, di setiap jenis pemeriksaan maksud saya. Nah, jadi kebanyakan modusnya memang itu modus-modus kecil maupun modus-modus yang besar ya. Cuma berbeda skala aja paling itu, Pak. Nah, kalau level sekolah, mohon maaf nih, bukan nyebut institusi ini, tapi sekolah, itu pengumpulannya kecil-kecil. 1 juta, 2 juta, atau puluhan, seperti itu. Tapi itu digunakan. Pertanggung jawabannya lain. Dia beli buku, dia beli apa, dia beli apa. Hasilnya lain. Gitu. Nah, ini yang paling sering lah kami temukan di sini. Dan kesalahan itu atau penyimpangan itu berulang. Tahun lalu kemarin terjadi, tahun ini pun terjadi. Tahun depan pun masih terjadi lagi. Kira-kira gitu, Pak, gambarannya.
Oke, siap, Pak. Pak, ini menarik terkait apa penyimpangan yang berulang gitu ya, Pak. Mereka melakukannya itu dengan cara yang masih sama persis dengan tahun sebelumnya, padahal udah diungkapkan, atau pakai cara lain sih, Pak, kalau dari pengalaman Pak Dwi?
Iya. Ini yang baru kami diskusikan tadi siang. Karena modusnya berubah.
Oke, modusnya berubah.
Modusnya berubah, Mbak. Jadi dari mungkin pengalaman tahun kemarin, mereka sedikit memperbaiki, menutup bolong-bolongnya itu. Jadi dilakukan dengan modus-modus baru. Gitu. Jadi dinamisnya di situ. Kita selalu ketemu modus yang baru, cara yang baru, gitu kan. Walaupun ujungnya sama niatnya, pengumpulan uang, gitu kan. Pengumpulan uang. Ya kalau bahasa operasionalnya, bahasa lapangannya, alasan mereka untuk sesuatu yang tidak ada anggarannya, tiba-tiba mendadak, harus ini, harus itu, tidak ada buktinya, dan lain-lain. Ya selama kami meriksa ya, rata-rata pemerintah di sini jadi gegar otak, tiba-tiba lupa. Dia tidak ingat buktinya ada atau tidak ingat rupiahnya berapa, semua jadi tidak ingat gitu. Kira-kira gitu. Tapi ada modus baru, selalu ada modus baru. Jadi tanggung jawab auditor kemudian merespon gitu. Oke, ada fenomena baru, modus baru. Respon kita bagaimana? Cara kita gimana? Teknik kita gimana? Strategi kita gimana? Itu yang dalam pemeriksaan di perwakilan ini menjadi dinamis. Karena harus selalu update gitu, Mbak. Menarik.
Oke,
sih.
Oke, siap. Ini modusnya berarti makin makin smooth atau kalau yang
makin canggih, makin hebat, makin hebat. Modusnya itu kalau tahun lalu modus-modusnya antara lain menggunakan nama orang lain, ya kan. Terus kemudian berkembang menggunakan kuitansi orang lain. Terus sekarang udah lain lagi penyembunyian dalam belanja-belanja tertentu, menempel, menitip, dan lain-lain. Dan bisa lebih sistematis karena dirancang dari awal gitu. Tapi ini yang paling menarik sebetulnya. Karena jadi pemeriksaan ini hidup sifatnya. Walaupun ginjal itu memang rada-rada cemas gitu sih. Tapi menarik.
Oke, Pak Dwi, ini karena apa ya, modusnya selalu berkembang gitu. Terus berubah, kayaknya makin mereka one step ahead, makin smooth gitu. Ini ada deteksi awal atau tips-tips gitu dari Pak Dwi agar apa ya, bisa ketahuan terus ini baru mereka ganti-ganti modus gitu, Pak?
Lebih kepo aja, Mbak.
Lebih kepo.
Lebih kepo. Kenapa ini begini? Kenapa itu begitu? Apa yang membedakan dengan tahun lalu? Kenapa sikapnya berbeda? Kenapa model buktinya jadi beda? Kenapa sekarang pindah penyedia? Kenapa tidak gunakan yang dulu? Dan lain-lain. Kita kepo aja. Makin kepo, makin hebat. Itu bahasa sebetulnya dari professional skepticism tadi kan. Gitu. Artinya, dan kita selalu diskusi sama teman-teman di sini. Diskusi bebas, antar tim itu kita diskusi, ada modus seperti ini. Oke, respon kita gimana? Strategi kita gimana? Dengan tetap kita melihat ke acuannya standarnya dulu gitu, Mbak. Standarnya dulu. oke, kita harus melakukan prosedur, misalnya teknik investigasi wawancara yang lebih mendalam. Yang perlu dipertimbangkan, timingnya kapan? Kapan kita menjalankan prosedur ini? Bisa jadi prosedur ini kita jalankan belakangan, prosedur lain kita jalankan. Nature-nya, sifatnya. Kalau sifat konfirmasi atau kita datang ke terminal, itu cuma bisa kita lakukan sekali. Kan kita nggak kerja di terminal, masa harus nongkrong di terminal tiap hari? Nggak mungkin. Kita harus saat itu ke terminal, saat itu kejar orangnya, saat itu kejar buktinya, saat itu kita hitung, duit yang ada di dompetmu itu berapa? Tolong tunjukin ke kami, mana catatannya, mana bonggol karcisnya, saat itu juga harus selesai. Terus kemudian ekstensifikasinya, perluasan. Kalau situasinya seperti ini, kita harus langsung bisa merespon gitu, Mbak. Oke, teknik ini kurang berhasil, responnya teknik yang lain kita gunakan. Gitu. Gagal didapat dokumen, kita harus dapat pernyataan. Gagal dapat pernyataan, kita harus cari dokumen pendukung lainnya yang reliable seperti itu. Itu kadang memang nggak bisa diterangkan kapan urutannya gitu. Tapi kedewasaan seseorang itu menentukan responnya tepat apa enggak. Dan benar ya, karena mereka juga berubah gitu, Pak. Mereka berubah, merubah, berdinamis, menyesuaikan dengan kondisi. Nah, kita juga harus cepat responnya seperti itu. Nggak ada sebetulnya rumusan yang paling tepat, tapi kepo kita itu harus kuat. Dan itu menunjukkan nanti aspek mana yang kita akan gali lebih dahulu gitu, Pak. Apakah buktinya surat di dokumen dulu, atau kita melakukan observasi fisik dahulu, atau bareng-bareng, atau lain-lain gitu, Pak. Kepo aja, Pak. Gitu. Modalnya kepo aja sih, ya kan? Kok tiba-tiba nih pejabat ini merubah mobilnya agak klien, kan gitu. Itu kepo awal. Tapi supaya jadi profesional, kita harus masuk ke apa yang dia kerjakan, bagaimana dia mengerjakan tugasnya, gitu.
Oke, makin hebat, kita makin kepo, makin hebat kuat hari ini dari Pak Dwi. Pak Dwi, tadi kan modusnya makin berkembang gitu ya, dan dinamis gitu. Ada enggak biar mereka tuh jera atau biar mencegah agar tidak terulang lagi gitu, ada saran-saran atau apa gitu dari Pak Dwi?
Ya, yang kami terapkan tahun lalu itu, kami menutup supply demand-nya. Baik supply maupun demand, kami coba tutup lewat rekomendasi. Jadi rekomendasi kita diarahkan menutup supply-nya. Artinya, kepala daerah itu harus melarang seluruh jajaran di bawahnya untuk mengumpulkan dana-dana seperti itu. Dana-dana di luar APBN jadinya. Tidak tercatat. Tidak untuk kegunaannya. Pengumpulan yang ilegal. Itu harus dilarang. Itu supply-nya. Demand-nya ditutup juga. Kenapa mereka mengumpulkan itu? Karena banyak yang minta. Ada gula, ada semut. Nah, rekomendasi juga diarahkan untuk menutup jalannya si semut ini. Itu. Jangan sampai semut ini juga datang. Ya kan? Menggerubuti gulanya. Makanya kami rekomendasikan juga ke kepala daerah untuk melarang seluruh jajarannya untuk meminta-minta ke dinas-dinas itu. Terutama dinas-dinas yang punya apa yang revenue center maupun cost center yang besar seperti itu. Kami rekomendasikan itu. Supply dan demand kami tutup. Terus juga kami juga masuk ke aspek yang lebih mendalam, Mbak, dari sekedar governance. Kalau governance bagus, ya kan? SPJ-nya, kuitansinya kelihatan benar. Tapi behavior-nya deep down kehidupan dia, behavior-nya itu masih koruptif. Memang niat mau ngambil seperti itu. Atau terpaksa ngambil untuk supaya saya punya dana taktis seperti itu. Behavior-nya, Mbak. Itu kami coba tutup behavior-nya dengan rekomendasi yang sifatnya setiap atasan itu harus mengendalikan perilaku dari bawahannya. Jangan sampai ada perilaku koruptif yang dibiarkan atau diperbolehkan atau malah didorong-dorong supaya berperilaku koruptif. Behavior-nya kayaknya. Lebih dalam lagi ada di budaya kerja. Nah, dalam budaya kerja, kami juga rekomendasikan pemerintah daerah itu untuk membuat suatu model penilaian kinerja yang berkaitan antara tugas, pelaksanaan tugasnya, kinerjanya, dengan tunjangan atau insentif yang dia dapat dari kantornya. Jadi kalau tidak ada kinerjanya, jangan kasih insentif. Kalau tidak, kalau dia berperilakunya koruptif, jangan dipilih dong jadi pejabat. Nah, itu kami rekomendasikan agak lengkap gitu, Mbak. Dari mulai supply dan demand, terus kemudian governance-nya, behavior-nya, sampai ke budayanya, kami coba perbaiki, tapi masih terjadi. Masih tetap terjadi. Jadi, kami sedang mencari cara sebetulnya. Belum pas banget sih. Belum bisa dibocorin ya di sini. Ya kan? Belum bisa dibocorin strateginya, tapi kami akan coba lebih fokus ke pemberian rekomendasinya yang lebih efektif gitu loh, Mbak. Untuk menutup semua celah, menutup semua niat kayak gitu. Kami memang lagi mau lebih banyak diskusi aja untuk pengembangan ke arah sana. Itu dia kami lakukan di pemeriksaan LKPD sekarang.
Oke, menutup celah dan menutup niatnya melakukan ya, Pak ya. Flat triangle ini.
Yang gak punya niat pun begitu ngelihat ada celah dia langsung bisa jadi berubah.
Siapa? Pak Dwi, ini mumpung lagi ngobrol tentang pemeriksaan, kita coba ke karakteristik pemeriksaannya gitu ya, Pak ya. Sebenarnya ada karakteristik tertentukah gitu, Pak? Itu pemeriksa yang bisa tertentu yang memang fit cocok banget gitu ya untuk di pemeriksaan investigatif, atau sebenarnya semua bisa gitu, atau daripada gimana pendapatnya, Pak?
Pemeriksa yang punya kepo tinggi lah. Buat kita hari ini masalah kepo, jadi artinya dia tidak begitu saja percaya pada bukti yang dia miliki, karena bukti-bukti yang kita miliki biasanya kita peroleh itu lebih bersifat persuasif dibanding konklusif. Itu muncul di ISA, ada lah. Nanti teman-teman kalau para pemirsa semua mau meriksa laporan keuangan, baca di ISA. ISA 200, ISA 240, ISA 315. Nah itu rujukannya lebih jelas di sana. Kita itu tidak boleh beranggapan bahwa masa lalu seseorang itu sudah baik. Dia orangnya jujur, dia kiai, dia mantan tokoh terkenal. Terus kita menyatakan, okay, semua pekerjaannya berarti baik-baik saja. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Tidak melepaskan tanggung jawab kita untuk skeptis, untuk kepo. Tetap, kita harus bertanya tentang pekerjaannya. Benar apa enggak? Mana buktinya? Tetap, itu harus dilakukan. Nah, ini yang membedakan seseorang dengan seorang lain. Seorang pemeriksa dengan pemeriksa lainnya. Ini nggak bicara umur ya, atau usia. Ini bicara lebih ke tingkat maturity dari seorang pemeriksa. Artinya bisa jadi dia punya relevant audit experience, dia punya integrity, dia well trained, artinya terlatih dan prudent, berhati-hati. Due professional care-nya di sana, dia harus prudent. Mungkin 4 syarat itu yang kemudian bisa membedakan seseorang ini cocok di sana di investigasi atau di pemeriksaan reguler itu. Dia punya kepo tinggi, dia tetap prudent, dia terlatih dengan baik dan punya integritas yang tinggi seperti itu. Tapi dalam pandangan saya sebetulnya banyak pemeriksa BPK yang begitu, di hampir di setiap perwakilan pun ada yang begitu, yang baik, yang bagus gitu.
Punya keponya harus tinggi dan terlatih dan integritas, ini catatan untuk dari Pak Dwi. Pak Dwi, ini saya juga jadi kepo sama Pak Dwi gitu ya, sharing-sharing dari Pak Dwi tadi. Dari Pak Dwi sendiri nih, kenapa tertarik dengan pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait di dalamnya, Pak? Dalam perhitungan kerugian negara, itu gimana, Pak?
Saya nggak tertarik sih, cuma dicemplungin aja. cuma dicemplungin, dipanggil oleh Pak Ketua waktu zaman Pak Murmahadi. Kamu siap ditempatkan di mana saja? Siap. Oke, kamu bantu Pak Nyoman ya, masuk investigasi. 5 menit kurang proses transportnya. Jadi basically kita harus siap di mana saja sih sebetulnya. Dan untungnya kalau saya selalu ngambil pembelajaran sih dari setiap tempat dimanapun saya ada gitu kan, ngambil gitu. Yang bagus diambil, yang buang dijelek, yang jelek dibuang gitu kan. Jadi waktu di AKN 4 lebih banyak ngobrolin soal pemeriksaan yang aspek lingkungan kan, seperti itu. Terus kemudian masuk di AUI itu lebih banyak bicara soal investigasi kerugian negara dan lain-lain. Setelah keluar dari AUI atau waktu di AUI, saya bisa menggabungkan antara menghitung kerugian di aspek lingkungan. Gitu caranya. Sekarang saya masuk ke sini, ke perwakilan. Berarti saya akan gabungkan meriksa LKPD, terus menghitung kerugian lingkungan, itu di waktu di meriksa LKPD. Kira-kira gitu, Pak. Ya kan? Jadi berkembang terus. Kapan nanti kapan saya ditempatkan dimanapun ya, ya masih bisa saya pakai ilmunya. Gak ada ilmu yang berhenti kan gitu. Jadi kalau dibilang tertarik, enggak sih. Cuma saya lebih kepo aja mungkin dibanding orang lain, dibanding teman-teman gitu kan. Lebih kepo pada beberapa hal tertentu. Dicemplungin kok saya di situ kok. Kayak gitu. Tapi ya. Alhamdulillah bisa selamat gitu.
Dicemplungin tapi bisa berenang ya.
Iya bisa berenang.
Pak Dwi, ini masih terkait sharing pengalaman dari Pak Dwi nih. Ada pemeriksaan investigasi yang paling berkesan yang pernah dialami oleh Pak Dwi?
Ada. Sebetulnya di suatu daerah di Sulawesi, waktu itu kepo-nya saya waktu ngelihat Google Map. Kebetulan Google Map yang ada di saya itu versinya versi 2 tahun sebelumnya, jadi nggak update. Tapi justru di situ kelihatan pekerjaan itu, ada pekerjaan yang udah dilakukan di tempat itu. Yang menurut kepo saya, lah, kalau pekerjaan itu udah dilakukan dari dulu, kenapa ini dibangun lagi? Pekerjaan yang sekarang itu, yang jadi dugaan, kenapa dibangun? Kan nggak perlu, sia-sia dan lain-lain lah. Dari kepo sederhana seperti itu, di ujung bisa kita buktikan bahwa pekerjaan ini tidak sesuai dengan fungsi perencanaannya. Kami total loss kan, barangnya ada, tapi kerugiannya total loss. Nah ini yang tantangan paling berat karena sekaligus dinamis sih, meyakinkan teman-teman penyidik itu untuk ya betul barangnya ada, tidak, tapi tidak berfungsi sebagaimana perencanaannya. Makanya mestinya nggak bisa diterima sebagai bentuk aset negara. Gitu. Nah, diskusinya panjang, banyak, melibatkan 7 atau 8 ahli. Ada ahli kebencanaan, ada ahli cuaca, ada ahli konstruksi sipil, ada ahli konstruksi sipil kelautan, ada ahli gelombang kelautan, dan lain-lain. Ada 7 atau 8. Hukum keuangan negara, hukum kebencanaan. 7 atau 8 ahli termasuk kita. Ngumpul, diskusi bareng. Menarik, karena perspektifnya beda-beda. Tapi ujung itu semua dibutuhkan guna menjawab potensi-potensi atau pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab oleh ahli. Sebagai pemeriksa BPK yang berpengalaman, bisa aja kita jawab seperti itu. Tapi bukan kapasitas kita. Bukan keahlian kita ngejawab itu. Itu harus ahlinya ya. Nah, itu paling menarik. Sampai-sampai waktu sidang pengadilan, hakim itu turun ke lapangan. Pengen lihat. Yang dibilang BPK kerugiannya total loss itu, yang mana? Kan barangnya ada, dilihat. Itu. Tapi alhamdulillah penyidiknya menang di pengadilan. Hitungan kami diterima. Seperti itu. Ini paling menarik. Walaupun dari sisi uang relatif tidak terlalu besar ya Mbak. Tapi dari sisi penggalian pengetahuan, dari sisi koordinasi antara BPK dengan penegak hukum, terus kemudian dengan berbagai macam ahli tadi dikumpulin, dari mulai dari Surabaya sampai Bandung sampai Jakarta sampai beberapa kota lain nggak salah, itu kumpul semua berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, sharing untuk satu hal yang sama, bahwa ini merugikan negara. Nah itu yang paling menarik buat saya. Dan pada saat itu boleh dibilang we construct the case. BPK lah yang membuat atau mengkonstruksi kasus tersebut. Walaupun itu udah dalam ranah penyidikan ya. Basically sebetulnya kami diskusi dengan penyidik. Tapi kalau boleh rada-rada ini kita bilang, kita sebetulnya yang ngusulin itu. Kita yang membangun kasus itu. Itu paling menarik. Jadi tiba-tiba saya merasa jadi pintar, misalnya ahli gelombang. Karena dengar dari ahlinya. Tiba-tiba saya jadi tahu, oh bedanya konstruksi ini dengan konstruksi itu tuh apa. Itu dari ahli. Tiba-tiba jadi ahli lain gitu.
Oke, wah, benar, paling berkesan dari Pak Dwi. Alhamdulillah juga apa di pengadilan juga positif hasilnya ya. Oke, Pak Dwi, ini sebenarnya ini kepo saya juga nih. Ada risiko-risiko yang dihadapi oleh para pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan investigatif yang nggak biasanya kayak pemeriksaan lainnya itu, ada nggak apa yang kayak itu?
Kebohongan pertama yang dilakukan oleh orang lain adalah menyatakan kami senang dengan laporan BPK. Itu kebohongan pertama. Sudah pasti bohong. Nggak ada yang senang dengan laporan BPK. Nggak ada yang senang dengan laporan audit. Apalagi laporan yang mengungkap si ini berperan dalam merugikan keuangan negara. Nggak ada yang mau terima pasti. Jadi sudah inherent risk sebetulnya, baik pada saat kita melakukan pemeriksaan laporan keuangan maupun investigatif di AUGI, resikonya jadi hampir sama akhirnya. Karena menghadapi orang-orang yang memang nggak menginginkan laporan itu terbit. Gitu. Jadi ya bisa jadi segala macam cara akan mereka lakukan. Gitu. Tantangannya di sana. Tapi kembali ke petuah dari senior kami waktu itu, sholat dan takwa, itu aja. Benteng kita di sana saja. Kita nggak usah pakai macam-macam, benteng kita itu, ya kan. Nggak perlulah minta perlindungan dari makhluk lain selain dari Allah. Itu aja. Benteng terkuat kita di sana. Gitu. Risiko, karena risiko itu ada, makanya kita selalu melakukan pekerjaan itu dengan due professional care yang benar-benar. Tidak boleh ada langkah yang terlewati. Tidak ada risiko yang tidak kita antisipasi. Tidak ada hal-hal buruk yang tidak kita tangani dari awal. Seperti itu, Mbak. Dan model pemikiran itulah yang saya bawa ke Gorontalo. Ke perwakilan Gorontalo. Saya coba tanamkan, terapkan sama ke teman-teman ini. Gitu. Masih perlu waktu panjang, tapi beberapa hal sudah menunjukkan hasil sih positif gitu, ya kan. Ya, tadi saya banyak ceritakan mengenai modus-modus yang di sini. Itu kalau tekniknya nggak investigatif, ya nggak bisa dapat. Gitu. Jadi kembali ini menguatkan pemikiran saya kalau sebetulnya teknik investigatif bisa digunakan di seluruh jenis pemeriksaan itu. Tapi ya harus siap dengan risiko memang.
Siap-siap dengan resikonya ya, Pak. Oke, siap, Pak. Pak Dwi, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, Pak ya. Pak Dwi, mungkin ada pesan-pesan bagi para pemeriksa BPK dan sahabat pembelajar yang terkait dengan pemeriksaan investigatif atau menyiapkan diri kalau ikut pemeriksaan investigatif gitu, Pak. Monggo, Pak.
Iya. Pemeriksaan investigatif itu atau pertimbangan atas kecurangan itu berlaku untuk seluruh jenis pemeriksaan. Dia tidak murni domain kepunyaannya AUI. Tapi semua jenis pemeriksaan, seluruh perwakilan, seluruh AKM, sebetulnya harus seluruh pemeriksa mempertimbangkan faktor risiko dari kecurangan sebelum mereka melakukan perencanaan pemeriksaan. Rujukannya ke standar, di standar umum, itu dijelaskan di poin kelima, ketentuan yang kelima, bahwa ada pertimbangan kecurangan. Itu standar umum, sebelum standar pelaksanaan, perencanaan. Artinya, sebelum kita merencanakan, kita sudah harus mempertimbangkan ada faktor kecurangan di semua jenis pemeriksaan. Jadi, jangan merasa, mohon maaf, alergi dengan teknik investigatif. Dia teknik yang biasa kita lakukan sehari-hari, ya kan? Bahkan yang dilakukan kalau kita lagi nongkrong, ngobrol, kadang kita kepo sama teman, ya kan? Itu udah teknik investigatif. Atau kita berpura-pura untuk menjadi orang lain pada saat kita ada di suatu tempat yang umum. Itu namanya social engineering. Dalam teknik investigasi dikenal social engineering. Saya udah nggak bisa lagi social engineering ke kafe-kafe. Nggak mungkin udah tua begini, ya kan? Harus di anak-anak yang muda yang turun ke sana. Jadi jangan merasa, ah itu ada di dunia lain, itu alien. Ada cuma ada di AUI, enggak. Dia ada di seluruh jenis pemeriksaan. Tolong teman-teman nanti juga baca yang memeriksa laporan keuangan nih, baca ISA 240. Sudah jelas. Ini apa pesan yang agak terakhir adalah kita ini pelaksana PPK tuh bisa ditempatkan di mana aja gitu. Jangan-jangan saya juga ntar ditempatkan di Pusdiklat. Jadi host juga nih, Mbak. Gantiin Mbak jadi host. Saya harus bisa berkomunikasi dengan orang yang di hadapan saya. Bisa jadi seperti itu. Namanya BPK. Selalu belajar, selalu siap menghadapi apapun lah di BPK itu. Ya kan? Kita tidak pernah tahu nanti ke depan itu mau ditempatkan di mana. Jadi mau ditempatkan di unit investigasi atau di perwakilan, ya siapa aja lah gitu. Yang penting kita melakukan pekerjaan kita itu dengan etika, nilai dasar, penuh kehati-hatian, prudent. Itu, Mbak.
Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dwi.
Sama-sama, Mbak.
Sepertinya ada, kayaknya nanti harus ada sesi lanjutan lagi untuk ngobrolin dengan Pak Dwi. Nggak pelit ilmu sama sekali ini, sahabat belajar untuk berbagi apa ya dari sharing pengalamannya, segala pengetahuan beliau, dan ini salah satu expertnya di BPK itu. Ini saya satu pantun nih untuk khusus Pak Dwi nih, Roma Irama Elvis Sequesi. Pak Dwi Sabadiana, terima kasih.
Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Pak Dwi. Ini tadi obrolan tentang kita ya, sahabat pembelajar ya, tentang pemeriksaan investigasi langsung dari expertnya di BPK. Semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman bagi sahabat pembelajar. Nantikan episode BPK Insight berikutnya. Salam BPK Karhut. Terima kasih, Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.